Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 4-inchisi. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 9-inchisi. Va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 25-kunidir. Bundan 658 yil oldin milodiy 1360-yil may oyining 25-sida Fransiya dengizchilarining bir guruhi Gvineya kurfazini kashf etishdi. Gvineya kurfazi Afrika qit'asining g'arbida va Atlantika okeanida joylashgan. Gvineya kurfazining kashf etilishidan bir necha muddat o'tishidan keyin fransuzlarning ushbu qit'adan nufuz topishlari boshlandi va keyinchalik Gvineya deb nomlangan ushbu yer hududlarini o'z tasarruflariga kiritishdi. Gvineya mamlakati o'z istiqloliga erishish uchun ko'p yillar davomida kurash olib borishi natijasida milodiy 1958-yilda o'z mustaqilligini qo'lga kiritdi. Gvineya 245 ming kvadrat kilometr masofaga ega bo'lib, Senegal, Mali, Kot-d'Ivuar, Liberiya va Sierra Leone mamlakatlari bilan qo'shni mamlakatdir. Bundan 586 yil oldin Hijriy qamari 853-yil Ramazon oyining 9-sida astronomiya ilmining buyuk donishmandi Ulug'bek vafot etdi. U Hijriy qamari 796-yilda Eron g'arbida joylashgan shaharlardan biri Zanjonning sultoniyasida tavallud topdi. Temuriylar sulolasini tashkil etgan o'z bobosi Temurning darborida ta'lim tarbiya oldi. U 16 yoshligida o'sha vaqtda Eronning yer hududi hisoblanmish Movaro-un-Nahrning hokimligini o'z zimmasiga oldi. Ulug'bek Temurga xilof tarzda mamlakatlarni fath etishga qiziqmasdi va tadqiqot olib borish bilan shug'ullanardi. U ilmlarni rivojlantirish uchun astronomiya ilmini o'rgatish madrasasini bino etdi. Ulug'bek amalga oshirgan muhim sa'y-harakatlardan biri bu Hijriy qamari 828-yilda Samarqand shahrida uch tabaqali rasadxonani ijod etishi edi. Bu rasadxona Ulug'bek zamonida yashagan munajjim va riyoziyot ilmining bilimdoni G'iyosiddin Jamshid Koshoniyning ko'magi bilan bino etildi. Ulug'bekning ilmi faoliyatlarining muhim natijalaridan biri Zichi Ulug'bek nomi bilan mashhur bo'lgan jadvalini tuzishi edi. Bu jadval taqvimni hisob-kitob qilish, yulduzlarning vaziyatlari va trigonometrik jadvallarga tegishlidir. Bundan 114 yil ilgari Hijriy qamari 1325-yil Ramazon oyining 9-sida mashhur diniy peshvo va olim Oyatulloh Shayx Muhammad Bahoriy Hamadoniy olamdan o'tdi. U Eronning Hijriy qamari 13-14 asrlarining mashhur orifi va buyuk olimlaridan edi. Oyatulloh Hamadoniy boshlang'ich ma'lumotlarini olganidan so'ng o'z tahsilotini davom ettirish uchun Iroqning Najaf ilmiya havzasiga bordi va o'z tahsilotini mukammallashtirganidan keyin ta'lim berish bilan shug'ullandi. U yozgan asarlari Tazkiratul Muttaqin nomli majmuada to'planilgan. Xurdod oyining 4-kuni Eron Islom Jumhuriyati yilnomasida mamlakat janubida joylashgan shaharlardan biri Disfulning muqoimat ko'rsatish kuni deb nom qo'yilgan. Iroq va Eron jangi yillarida Iroqlik Bas rejimining tinimsiz raketa otishlariga qarshi bu shaharning vatanparvar fuqarolari ustuvorlikni qo'ldan bermay qarshilik ko'rsatishlari sababli bu nom qo'yildi. Muqaddas mudofaa yillari bu shahar dushman tomonidan qayta-qayta hujumga uchrab, raketalar orqali binolari ilma-teshik bo'lib, raketalar shahri deb atalishiga qaramay taslim bo'lmadi. Urushning boshlaridayoq Dizfulga 200 marotaba raketa va 20 ming marta to'p otildi. Ammo bu otishmalar Dizful xalqining irodasini sindira olmadi. Urush payti bu shaharda har hafta shaharliklar va harbiylar ishtirokida shukuli bir tarzda juma namozi o'qilardi.